Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrava Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 21. februar 2022. Međunarodni dan maternjeg jezika. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Australija je danas posle skoro dve godine izolacije otvorila granice za sve inostrane putnike. Kakvi su uslovi ulaska u zemlju i koliko letova iz celog sveta će danas prispeti na australijske aerodrome, govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Deo programa posvetit ćemo krizi u Ukrajini. Posebno ćemo se baviti pozicijom u kojoj se nalazi Srbija, odnosno da li će biti dovedena u situaciju da bira između podrške Zapadu ili Rusiji. Biće više reči i o izložbi posvećenoj migracijama koja je otvorena u galeriji Matica Srpske, a govorit ćemo i o današnjem danu maternjeg jezika. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Obustava rada železnice dovela do saobraćajnog kolapsa u Sidneju. Vlada optužuje opoziciju i sindikate za koordinisani napad. Nastavljaju se vojne vežbe Rusije i Belorusije na granici sa Ukrajinom. Britanska kraljica Elizabeta pozitivna na COVID. Granice Australije od danas su otvorene za sve putnike iz inostranstva. Posle tačno 702 dana izolacije i delimičnih otvaranja, ulazak u zemlju ponovo je dozvoljen ljudima iz celog sveta. Uslov za ulazak je potvrda o vakcinaciji protiv COVID-a ili validno medicinsko izuzeće od imunizacije. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo kasnije u programu. Istovremeno u Sidneju je došlo do potpune obustave rada zaposlenih u gradskoj i prigradskoj železnici. Stotine hiljada građana koji koriste vozove za svakodnevni transport mogli su da putuju samo autobusima, taksi vozilima i drugim uslužnim prevozničkim sredstvima. To je dovelo do velikih gužvi na ulicama i pravog kolapsa u saobraćaju u Sidneju. Premijer Novog Južnog Velsa Dominik Perote ocenio je obustavu rada železnice kao napad na njegovu vladu od strane laburističke stranke i sindikata. Perote je rekao da je reč o čisto političkom aktu, naglasivši da laburisti i sindikati dele krevet.
Make no mistake, this is a coordinated attack.
Nemojte da sumnjate da je reč o koordinisanom napadu laburista i sindikata. Oni su to čak potvrdili na naslovnim stranicama današnjih novinama. Ovo je orkestrirana kampanja sa ciljem da se izazovu masovni poremećaj širom grada i oni to čak i ne kriju, rekao je Perote. A zvaničnici sindikata rekli su da današnja obustava rada železnice nije štrajk. Državni sekretar železničkog, tramvajskog i autobuskog sindikata Novog Južnog Velsa Alex Klasens kaže da je razočaran optužbom od strane premijera.
I just want to make the point straight up. This is not a strike. We are not on strike.
Želim da pojasnim da ovo nije štrajk. Svi ljudi iza mene i svi širom naše mreže su spremni da rade u roku od minut kada im bude dozvoljeno. Svi smo spremni da obavimo posao, rekao je Klasens i naglasio da na komisiji za pravedne radne odnose u subotu uveče 10 advokata je bilo protiv sindikata i pokušavali su da prekinu ovu industrijsku akciju i da ponište kolektivne sporazume, rekao je Klasens. Kako je objašnjeno iz sindikata, za jutro je planirana obustava rada na manjem nivou, ali iz uprave krovnog preduzeća Transport New South Wales saopšteno da u takvim okolnostima putnici ne mogu bezbedno da se prevoze vozovima.
Za to vreme u Melbourneu vlada Viktorije je najavila novi stimulativni paket od 200 miliona dolara za podršku u ekonomskom oporavku od omikron talasa virusa. Oko 100 miliona dolara biće uloženo u vaučere koje će građani moći da koriste za putovanja, zabavu i odlaske u restorane. Također biće uveden program naknade dela potrošenog novca u barovima i restoranima u centru Melbournea. Također 30 miliona dolara biće uloženo u popuste za ulaznice za pozorišta, bioskope, muzeje, galerije i koncerte. Prelazimo na međunarodne vesti. Kriza između Ukrajine i Rusije ne jenjava. Ruske vojne snage obavile su nove vežbe zajedno sa pripadnicima vojske Belorusije. Vežbe koje se izvode na zapadnoj granici Ukrajine trebalo je da se završe u nedelju, ali ministar odbrane Belorusije Viktor Krenjin kaže da se vojne vežbe dve zemlje moraju nastaviti zbog rastućih tenzija u Ukrajini. On je rekao da je odluka doneta zbog povećanih vojnih aktivnosti u blizini spoljnih granica Rusije i Belorusije, uporedo s rastom tenzija u regionu Donbasa na istoku Ukrajine. Zvaničnici NATO kažu da Rusija ima oko 30.000 vojnika raspoređenih u Belorusiji i da bi mogla da ih iskoristi kao deo snaga za invaziju na Ukrajinu. S druge strane, zvanična Moskva i dalje negira bilo kakvu nameru za napad na Ukrajinu. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za danas sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost povodom situacije na istoku Evrope, ali i u regionu Zapadnog Balkana, saznaje Tanjug. Pre toga predsjednik Srbije poručio sa mitinga Srpske napredne stranke u Merošini, odakle je krenula kampanja za parlamentarne izbore 3. aprila, da narod neće u NATO i da Srbija ne sedi na dve stolice, već na jednoj svojoj. Vučić je ocenio da je pred Srbijom mnogo iskušenja zbog situacije u Evropi i svetu. Sa predizbornog mitinga Vučić je poručio da Beograd neće kvariti odnose s Rusijom i Kinom, kao i da će imati dobre odnose sa Sjedinjenim Državama i biti na evropskom putu. Mi imamo prijatelje i na istoku i na zapadu i tu našu politiku niko ne može da promeni, a to je jedna politika uz koju Srbija može da opstane, rekao je Vučić i dodao da je takva politika garant bezbednosti srpskog naroda u regionu. Predsjednik Srbije u slučaju sukoba u Ukrajini najavio nestašice pšenice, gasa, nafte, derivata, soli i ulja. Britanska kraljica Elizabeta II. Pozitivna je na COVID, saopštila je Bakingemska palata. Kako se navodi, kraljica osjeća blage simptome nalik prehladi i nastavit će da obavlja deo lakših obaveza iz dvorca Windsor tokom ove nedelje. Njen najstariji sin, princ Charles, i njegova supruga Camilla također su nedavno imali COVID. U saopštenju Bakingemske palate navodi se da je još nekoliko ljudi u dvorcu Windsor bilo pozitivno na testu na koronu, a dodaje se i to da je kraljica Elizabeta primila 3 doze vakcine protiv COVID-a. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović očekuje da bi u Srbiji pored vakcine Sputnik Light mogla da počne i proizvodnja nazalne vakcine. Kako navode ruski stručnjaci, ova vakcina pruža 100% zaštite od virusa korona ako se primi zajedno sa običnom vakcinom. Nenad Popović je za Tanjug rekao da su u toku pregovori sa Institutom Gamaleja o proizvodnji vakcine Sputnik Light i da se uskoro očekuje dolazak direktora tog Moskovskog instituta Aleksandra Ginzburga.
Ona je već u procesu istraživanja u Rusiji i znamo da su čak mnogi ljudi iz politike, iz privrede, njihovi poznati glumci, pevači, već dobili ovu nazalnu vakcinu direktno kroz nos, sprem, i da je pokazala izvanredne rezultate. A kaže, direktno nam je i direktor instituta Gamaleja, gospodin Ginzburg, rekao da je kombinacija obične vakcine Sputnika V i nazalne vakcine daje skoro 100% zaštitu od virusa korona u bilo kom obliku da se pojavi, bilo kog soja.
Ministar Popović očekuje da u Srbiji do kraja godine počne izgradnja centra za nuklearne tehnologije posvećenog medicini, dijagnostici i lečenju onkoloških bolesti. Ministar je naglasio da će izgradnja početi uz podršku najboljih stručnjaka iz Rusije i da će trajati 3 do 4 godine. Pripadnici policije u Šapcu u saradnji sa graničnom policijom uhapsili su čovjeka iz okoline Bogatića zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi. Također protiv 8 migranata koje je prevozio podnete su prekršajne prijave zbog sumnje da su nezakonito boravili u Srbiji. Oni će biti izvedeni pred sudiju za prekršaje, navedeno je u saopštenju. Ministarstvo unutrašnjih poslova je također zamolilo medije da ne vode kampanju protiv ovog ministarstva i da iz političkih razloga ne objavljuju lažne vesti o pripadnicima MUP-a i njihovom radu. U saopštenju nije navedeno na šta se tačno misli, ali televizija N1 je pre toga javila da su uhapšeni migranti izjavili za tu medijsku kuću da su navodno čitavu noć proveli u zaključanoj policijskoj marici ispred stanice u Šapcu. Oni su navodno portalu te medijske kuće dostavili fotografije koje to potvrđuju. MUP u saopštenju ne navodi šta je tačno lažna vest, niti demantuje iskaze uhapšenih da nisu dobili ni hranu, ni vodu i da su bili tučeni. Kako javlja N1, migranti su dali izjave kao svedoci u slučaju hapšenja krijumčara, a zatim će izaći pred prekršajnog sudiju. Republička izborna komisija Srbije proglasila je još dve liste za parlamentarne izbore 3. aprila. To su liste Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici i Muftijina Manet, Stranka pravde i pomirenja Usame Zukorlić. Do sada je proglašeno ukupno 8 izbornih lista. A povodom predstojećih izbora u Srbiji, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdalo je obaveštenje da birači koji imaju boravište u inostranstvu najkasnije 5 dana pre zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do 12. marta u ponoć, preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će oni na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. Ministarstvo spoljnih poslova obaveštava državljane Srbije koji žele da iskoriste svoje biračko pravo u inostranstvu, da se obrate najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Lista diplomatsko-konzularnih predstavništava može se naći na internet adresi mfa.gov.rs. Državljani Srbije koji žive u Australiji za sve potrebne informacije mogu da posete internet stranicu ambasade canberra.mfa.gov.rs ili da pozovu ambasadu u Kamberi ili Generalni konzulat Srbije u Sidneju. A Republika Srbija od juče je vlasnik nove zgrade u centru Vašingtona. Nekretnina je pribavljena u javnu svojinu Republike Srbije za potrebe ambasade u Vašingtonu, koja sve do sada u vlasništvu nije imala svoje zvanične prostorije. Od raspada bivše Jugoslavije, ambasada Srbije u SAD je radila u iznajmljenim i nereprezentativnim privremenim poslovnim prostorima, navodi se u saopštenju ambasade. Danas smo u Vašingtonu ispisali jednu malu, ali značajnu crticu iz diplomatske istorije Srbije, rekao je prilikom svečanog uručenja ključeva ambasador Srbije u Americi Marko Đurić. Premijer Kosova Albin Kurti objavio je na Twitteru da je na panelu Minhenske bezbednosne konferencije Izgubljeni u tranziciji pozvao Srbiju da otvori državne arhive. Prošlost još nije završena jer se ratni zločini i genocid još uvek negiraju, poručuje Kurti i napisao da su zločini počinjeni na Kosovu državni zločini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je Kurtiju da se prošlost ne može zaboraviti zbog hiljada proteranih Srba iz pokrajine, kao i ubijenih i nestalih. Petković je također pitao Kurtija zašto odbija potragu za nestalim osobama na 9 lokacija i zašto skriva arhive OVK za koje je priznao da postoje. Kosovski premijer je juče u Minhenu se sastao sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josepom Boreljom. Tom prilikom Kurti je rekao da je Priština konstruktivna strana u dijalogu i da je posvećena pravno obavezujućim sporazumima koji se fokusiraju na međusobno priznanje, saopšteno je iz Prištine. Spreman sam da se odazovem pozivima na sastanke lidera ako postoji ista volja srpske strane, naveo je Kurti dodajući da pozdravlja blisku koordinaciju između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u ovom procesu. Kurti je spremno za nastavak dijaloga pomenuo i nakon što su Prištinu nedavno posetili Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar. Kurti i Vučić su se posljednji put sastali sredinom prošle godine, a dijalog u Briselu biće nastavljen sutra na nivou glavnih pregovarača. A visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove Josep Borelj pozvao je lidere Bosne i Hercegovine da ne dozvole raspad zemlje. Na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Borelj je apelovao na odgovornost političkih lidera, prenosi Radio Televizija Srbije.
Apelujem na odgovornost političkih lidera Bosne i Hercegovine da izbegnu raspad zemlje. Mogu da vas uverim da smo u bliskom kontaktu sa Sjedinjenim Državama. Državni sekretar Antony Blinken i ja smo izdali veoma ozbiljno upozorenje. Nećemo prihvatiti raspad i dezintegraciju Bosne i Hercegovine.
Borel je dodao i to da je situacija u BiH zabrinjavajuća više nego ikada. Nikad nije bilo lako, ali sada su tendencije veoma zabrinjavajuće, rekao je Borel, a prenosi agencija Associated Press. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 72 američka centa, 63 euro centa, 53 britanska penija i 74 srpska dinara i 65 para. Evo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U Sidneju prvi u nizu kišovitih dana, maksimalna temperatura 26 stepeni. U Melbourneu utorak sunčano i 25, u Kamberi oblačno i 22, a u Adelaidu vedar dan i 28 stepeni. Sutra u Pertu još jedan sunčan dan, najviša temperatura 34 stepena. Na Tasmani će biti pretežno oblačno i 20, u Brisbaneu se najavljuju povremeni pljuskovi i 30, a u Darwinu maksimalnih 32 i mogućnost kiše s grmljavinom. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 4 do 18 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana okrećemo se sportu. U centru pažnje završetak zimskih olimpijskih igara i današnji povratak Novaka Đokovića na teniski teren. U Pekingu su sinoć završene 24. zimske olimpijske igre. Iako je njihov početak dočekan sa dozom skepticizma zbog epidemijske situacije kao i zbog protesta dela zapadnih zemalja na račun kineske politike u Hong Kongu i odnosa prema manjinskim Ujgurima, igre su protekle u sportskom duhu i na najbolji mogući način. Na kraju su domaćini priredili i veličanstvenu ceremoniju zatvaranja u kojoj su uživali svi učesnici i stotine miliona ljudi širom sveta. Takmičenje u Pekingu obeležili su norveški sportisti koji su osvojili najviše medalja ukupno, 37, kao i najviše zlatnih odličja, čak 16. To je novi rekord po broju zlata na jednoj zimskoj olimpijadi. U ukupnom bilansu Rusi su bili drugi, a Nemci treći, dok je nemačkim takmičarima pripalo drugo mesto po broju osvojenih zlatnih odličja. Bile su ovo najuspešnije igre i za australijske sportiste, pošto su prvi put na nekoj zimskoj olimpijadi osvojene 4 medalje, po jedno zlato i bronza i 2 srebra. Srbija je imala samo 2 predstavnika, čije učešće u disciplinama alpskog skijanja bilo simbolično. Naredne 25. zimske olimpijske igre održat će se u februaru 2026. godine u Milanu u Italiji. Najbolji teniser sveta Novak Đoković večeras će u Dubaju odigrati svoj prvi takmičarski meč u ovoj godini. Srpski as će se na startu turnira u Emiratima sastati sa Italijanom Lorenzom Musetijem. Đoković će pokušati da osvoji 6. titulu u Dubaju, a uoči početka takmičenja kaže da je posle izuzetno emotivnog perioda spreman da se vrati tenisu. On je na konferenciji za medije rekao da je nastavio s treninzima 10 dana nakon deportacije iz Australije. Na pitanje da li je Đoković spreman da ne učestvuje na najvećim turnirima zbog svojih principa i stavova vezanih za vakcinaciju, ponovio je da je potpuno svestan situacije i da je spreman da plati punu cenu. Pitanje je gde mogu da idem i da igram, ali gde god budem mogao, pokušat ću da učestvujem, rekao je prvi teniser sveta. Đoković je istakao i da je svestan da će se u nekom trenutku dogoditi da ga Daniil Medvedev pretekne na prvo mesto ATP rang liste. Prvu priliku Rus će imati već ove sedmice, tokom koje igra na turniru u Acapulcu. Ako se to dogodi ove nedelje, bit ću prvi koji će mu čestitati, rekao je Đoković. A srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je u četvrtfinalu turnira u Riju od mladog Argentinca Francisca Cerundola sa 2-1 u setovima. Kecmanović je osvojio prvi set rezultatom 7-5, ali Argentinac zatim uspeo da napravi veliki preokret. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su trofej Kupa Radivoja Koraća pošto su u finalu ubedljivo pobedili Partizan sa 85-68. Zvezda je kao i u prvom derbiju sezone bila bolji rival i zabeležila sigurnu pobedu. Već na poluvremenu razlika je iznosila 21 poen u korist crveno-belih. Zvezda je tako odbranila trofej Radivoja Koraća i izjednačila se s Partizanom po broju osvojenih titula u ovom takmičenju. Oba beogradska kluba imaju po 8 trofeja u kupu Koraća. U pobedničkom timu Kalinić je postigao 18 poena, a Holins 15, dok je kod poraženog Partizana najefikasniji bio Lesor sa 19 koševa. Fudbaleri Western Uniteda novi su lideri australijske A lige. Ekipa iz Melburna je sinoć savladala Wanderersa sa zapada Sidneja rezultatom 3:2, a meč je obeležio bivši srpski reprezentativac Aleksandar Prijović. Iskusni napadač je golom u 27. minutu doveo Western United u vođstvo, a zatim dva puta asistirao Benjaminu Garuču za konačnih 3:2. Pobedu je sinoć zabeležila i ekipa Perth Gloria, koja je prvi put igrala kao domaćin na Tasmaniji. Golovima Fornarolija Glorije savladao ekipu Brisbanea i prepustio joj posljednju poziciju na tabeli A lige. Perth će i naredna dva meča igrati u Launcestonu, a razlog su stroge COVID mere za domaća putovanja u zapadnoj Australiji, koje će biti na snazi sve do 3. marta. Zbog aktuelne situacije, Glory je od početka sezone odigrao samo jedan meč pred svojim navijačima. A fudbaleri Partizana zabeležili su 21. pobedu u Superligi Srbije ove sezone. Crnobeli su savladali Radnički iz Kragujevca sa 2:0 i tako sačuvali prednost od 5 bodova u odnosu na Crvenu zvezdu. Golove za Partizan postigli su Ricardo u 18. i Jojić u 33. minutu. Prethodno Crvena zvezda je kao gost pobedila Proleter iz Novog Sada sa 2:1. 3 boda prvaku države doneo je Milan Pavkov golom u 86. minutu. Zvezda je povela preko Bena u 33. a izjednačio je Tomović u 61. minutu. U ostalim mečevima 23. kola Superlige Srbije ostvareni su ovi rezultati: Novi Pazar Kolubara 1-2, Čukarički Mladost 1-0, TSC Spartak 2-1 i Voždovac Radnički Niš 0-0. Večera se sastaju Metalac Vojvodina i Radnik Napredak. Idućeg vikenda na programu je 166. večiti derbi u kojem će Crvena zvezda dočekati Partizan na stadionu Rajko Mitić. A trka za šampionsku titulu u engleskoj premier ligi ponovo postaje zanimljiva. Vodeći Manchester City je u derbiju 26. kola poražen kod kuće od Tottenhema sa 3:2 golom Harrya Kanea u posljednjem minutu utakmice. Poraz Citya iskoristio je Liverpool, koji je pobedom protiv Norwicha 3:1 smanjio zaostatak na 6 bodova. Jutro su fudbaleri Manchester Uniteda kao gosti pobedili velikog rivala Leeds s rezultatom 4:2, dok je Chelsea slavio u gostima protiv Crystal Palace 1:0. Za to vreme u prvenstvu Italije ekipa Sassuola je priredila još jedno veliko iznenađenje. U 26. kolu Serie A savladali su Inter sa 2:0 i omogućili fudbalerima Milana da uvećaju prednost na vrhu tabele, iako su i oni ovog vikenda odigrali samo 2:2 sa Salernitanom. Priliku da preuzme vrh tabele večeras će imati ekipa Napolija ukoliko uspe da savlada Kaljari u gostima. U španskom fudbalskom šampionatu ekipa Real Madrida ponovo ima 6 bodova prednosti na vrhu tabele. Kraljevski klub je zabeležio pobedu od 3:0 protiv Alavesa, dok je prvi pratilac Sevilla odigrala 1:1 sa Espanjolom. U derbiju kola jutro su fudbaleri Barcelone ubedljivo pobedili Valenciju u gostima sa 4:1. Oni sada zauzimaju 4. mesto na tabeli La Lige.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Posle skoro 2 godine blokade, danas su konačno otvorene međunarodne granice Australije. Svi putnici iz inostranstva koji su vakcinisani protiv COVID-a nekom od vakcina priznatim od strane nacionalnog regulatora TGA, ponovo mogu da dolaze turistički ili u posetu rodbini i prijateljima. Prvog dana od stupanja na snagu odluke o otvaranju granica na australijske aerodrome sleteće ukupno 56 aviona iz svih delova sveta. Među prvim letovima bili su oni iz Singapura, Los Angelesa, Tokija. Kako se najavljuje, broj međunarodnih letova uvećavaće se iz dana u dan, a očekuje se i povratak mnogih aviokompanija koje su u proteklom periodu u potpunosti obustavile saobraćaj prema Australiji. Savezni premijer Scott Morrison je povodom otvaranja granica izjavio da trenutno oko 1.200.000 stranih državljana ima validnu vizu i da su spremni da u narednom periodu posete Australiju. Čekanje je završeno i turisti se vraćaju. Moja poruka ljudima iz celog sveta je da se spakuju i da dođu kako bi uživali u jednom od najboljih iskustava koja mogu da zamisle i na koje su čekali. Dođite u Australiju i ne zaboravite da ponesete novac, jer ćete ovdje naći mnogo mesta na kojima možete da ga potrošite, poručio je premijer Morrison. Međunarodne granice Australije postepeno su se otvarale, najpre za porodice državljana i stalnih stanovnika Australije, a zatim i za strane studente, kvalifikovane radnike i backpackere. Sada se vraćaju i turisti, kao i oni koji dolaze u posetu rođacima i prijateljima, koje nisu mogli da vide u protekle 2 godine. Uslov za ulazak su 2 primljene doze vakcine protiv COVID-a koje su priznate od strane Uprave za terapijska sredstva. To su pre svega vakcine koje su odobrene i koje se daju i u Australiji, Pfizer, AstraZeneca, Moderna i Novavax. Također postoji nekoliko proizvođača čije je vakcine TGA prihvatio kao validne u svrhu putovanja. To su vakcina američke kompanije Johnson & Johnson, jedina koja se prima u samo jednoj dozi. A na listi odobrenih su i CoronaVac vakcina kineske kompanije Sinovac, kao i Covishield koji proizvodi AstraZeneca za indijsko tržište. U Australiju mogu da uđu i oni koji su primili po 2 doze ruske vakcine Sputnik V, kao i vakcine kineske kompanije Sinopharm, ukoliko se radi o osobama mlađim od 60 godina. Ove vakcine se inače daju i u Srbiji, što će onima koji planiraju posjet u Australiji omogućiti nesmetan dolazak. Premijer Morrison je nekoliko puta naglasio da će glavni uslov za dolazak u Australiju biti da putnici budu vakcinisani sa 2 doze i potvrdio da boosteri neće biti obavezni. On je takvu odluku obrazložio činjenicom da širom sveta postoje različiti propisi za primanje 3. doze vakcine protiv COVID-a, koja je negde obavezna, ali u većini zemalja nije. Također i glavni zdravstveni zvaničnik Australije propisuje 2 doze kao dovoljne. Međutim, nije isključeno da se ova odredba u bliskoj budućnosti izmeni ukoliko Australijsko savjetodavno telo za imunizaciju, ATAGI, promeni definiciju potpuno vakcinisanih osoba. Sve najnovije informacije o važećim merama kao i o situaciji sa domaćim i međunarodnim putovanjima možete pronaći na našem sajtu sbs.com.au/koronavirus. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
SBS na srpskom. Kriza oko Ukrajine se nastavlja nesmanjenim intenzitetom. Bela kuća nastavlja sa optužbama protiv Moskve i tvrdi da ruske trupe mogu da napadnu Ukrajinu u bilo kom trenutku. S druge strane, iz Kremlja ponavljaju da su optužbe Zapada histerične i opasne i da oni ne nameravaju invaziju. Za to vreme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da vojne snage ove zemlje neće odgovarati na provokacije u Donbasu, oblasti na istoku Ukrajine koja je već godinama žarište sukoba sa proruskim pobunjenicima. Više u prilogu koji sledi.
Američka televizijska mreža CBS objavila je juče da Sjedinjene Države imaju obaveštajne podatke da su komandanti ruske vojske primili naređenja da započnu invaziju na Ukrajinu. To je odmah negirao ruski ambasador u Sjedinjenim Državama Anatoli Antonov, navodeći da su izveštaji o napadu deo informacionog rata koji se vodi. U međuvremenu zvaničnik samoproglašene Narodne republike Lugansk Ivan Filipopenko rekao je da je ukrajinska vojska granatirala Lugansk i da je situacija značajno eskalirala. Kaže da su 24 naselja bila pogođena, prenosi RIA Novosti. Ukrajinske oružane snage saopštile su međutim da su proruske jedinice sinoć granatirale Lugansk teškim naoružanjem. Situacija je napeta dok se u pozadini vodi diplomatija. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Boris Johnson razgovarali su telefonom o situaciji u Ukrajini, saopšteno je iz kancelarije britanskog premijera. Johnson je pozdravio to što je ruski predsjednik dao obećanja Macronu u vezi sa diplomatskim naporima da se kriza reši. Britanski premijer je naveo i da Vladimir Putin mora da napravi korak unazad i povuče trupe sa granice sa Ukrajinom. Elizejska palata je saopštila da su se Emmanuel Macron i Vladimir Putin dogovorili da će pokušati da održe grupni sastanak s ciljem obustave vatre na liniji razdvajanja. Macron i Putin su se dogovorili i da će preduzeti sve korisne akcije kako bi izbjegli eskalaciju i očuvali mir. Ministri spoljnih poslova Francuske i Rusije će se sastati u narednim danima kako bi pokušali da organizuju samit na kome će učestvovati Rusija, Ukrajina i saveznici s ciljem uspostavljanja novog bezbednosnog poretka u Evropi, saopšteno je iz Jelisejske palate. Dvojica predsjednika razgovarala su skoro dva sata nakon kojih je Macron pričao i sa ukrajinskim predsjednikom, a onda sinoć je razgovarao i sa američkim predsjednikom Bidenom. Poljska, koja trenutno predsjedava Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, OEPS, sazvala je vanrednu sednicu Stalnog savjeta te grupe zbog situacije u Ukrajini. Sednica bi trebalo da se održi danas u 15 časova po lokalnom vremenu. Administracija Josefa Bidena odbila je da uvede sankcije Rusiji, iako svakodnevno upozorava na opasnost od ruske invazije na Ukrajinu. Vašington smatra da bi takav potez samo garantovao da će do napada doći odmah. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski je inače prilikom sastanka sa američkom državnom sekretarkom Kamalom Harris na marginama bezbednosne konferencije u Minhenu u subotu zatražio da se uvedu sankcije.
Ali vi meni kažete što 100%...
But you are telling me that 100% the war will start in a couple of days.
Kažete mi da će 100% doći do rata u narednim danima. Šta onda čekate? Vaše sankcije nam neće trebati nakon bombardovanja. Ako više ne budemo imali granice, ekonomiju, ako delovi naše zemlje budu okupirani, rekao je Zelenski. Harris se u subotu sastala sa zapadnim liderima, među kojima su generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i nemački kancelar Olaf Scholz, kao i ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. Na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Harris je upozorila da se ruski plan već odvija.
This is a decisive moment.
Ovo je odlučujući trenutak u svjetskoj istoriji, ovo je važan sastanak iz tog i mnogih drugih razloga. Postoji scenarij ruske agresije, a ovaj nam je svima previše poznat. Rusija će iskazivati, to će stvoriti lažni izgovor za invaziju, akumulaće trupe i vatrenu moć na vidnom mjestu, rekla je Harris, koja je dodala da bi ruska invazija izazvala sankcije koje uključuju dalekosežna financijska ograničenja i kontrolu izvoza. Ona je također rekla da će Sjedinjene Države ojačati istočni bok NATO-a kao još jedno sredstvo odvraćanja od ruske vojne invazije. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao je u subotu da želi da se sastane sa Putinom kako bi pregovarali o rješenju krize u kojoj su hiljade ruskih vojnika raspoređene duž ukrajinske granice. U subotu američki sekretar za odbranu Lloyd Austin rekao je da je više od 150.000 ruskih vojnika koji su se okupili na granici Ukrajine sad spremno da napadne. Austin je to rekao dok je razgovarao sa novinarima u Litvaniji.
Mr. Putin can choose a different path. The United States, in lockstep with our allies and partners, have offered him an opportunity to pursue a diplomatic solution.
Gospodin Putin može da izabere drugačiji put. Sjedinjene Države zajedno sa saveznicima i partnerima ponudile su mu priliku da traži diplomatsko rješenje. Nadamo se da će ga prihvatiti, nadamo se da će se povući i nadamo se da će sukob deeskalirati, rekao je Austin. Premijer Australije Scott Morrison upozorio je Rusiju da će se svet zajedno suprotstaviti nasilju koje nanosi Ukrajini. On dodaje, iako australijske trupe neće biti raspoređene u istočnu Evropu, vlada radi sa svojim saveznicima na tome da direktno podrži Ukrajinu, bilo da se radi o kibernetičkom prostoru ili drugim bezbednosnim merama.
While of course there's never been any contemplation of Australian troops being deployed, at the same time there are many ways we work with both our partners and our allies and can work directly to support
Iako naravno nikad nije bilo razmišljanja o razmeštanju australijskih trupa, u isto vrijeme postoji mnogo načina na koje sarađujemo i sa našim partnerima i sa saveznicima. Možemo direktno da radimo na podršci Ukrajini, da pomognemo bilo da se radi o oblasti kibernetičkog prostora ili stvarima slične prirode, također da pomognemo pri planiranju i u raznim drugim elementima u saradnji sa našim partnerima i saveznicima. Ne mogu da ulazim u previše detalja, kaže on, ali ovo su prilično konvencionalni načini gdje radimo na pružanju pomoći u oblastima za koje nije potrebno raspoređivanje vojske na terenu, rekao je Morrison. U međuvremenu savezni opozicioni lider je također izrazio podršku laburista vladi Ukrajine.
Well, my understanding is that there are no requests at this stage. What we should be doing is making Australia's position very clear that we respect Ukrainian sovereignty. We expect Russia to back off.
Koliko sam shvatio, u ovoj fazi nema specifičnih zahtjeva. Ono što bi trebalo da uradimo je da jasno iznesemo stav Australije da poštujemo ukrajinski suverenitet. Očekujemo da Rusija odstupi. Nema mesta za strašivanju i pretnjama koje smo vidjeli od strane Rusije prema suverenoj vladi koju treba poštovati vladi Ukrajine, rekao je lider savezne opozicije. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama.
I dok se širom sveta sa zebnjom prati razvoj situacije između Ukrajine i Rusije, sve češće se čuje i pitanje kako će se Srbija postaviti u slučaju eskalacije. Da li će se od Srbije tražiti da bira stranu i da odluči da li će podržati Zapad ili Rusiju i da li će ukrajinska kriza označiti kraj srpske politike neutralnosti, neke su od tema kojima se bave srpski politički analitičari. Opširnije u razgovoru sa našom saradnicom Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Kakav je zvanični stav Srbije po pitanju sukoba u Ukrajini? Da li Srbija zauzima poziciju na bilo koju stranu trenutno?
Biljana, još pre zaoštravanja krize između Zapada i Rusije oko Ukrajine, naše ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da se Srbija neće mešati u sukob i da se nada diplomatskom rešenju. U istom saopštenju navedeno je da bi se eskalacija krize Rusije i Ukrajine loše odrazila na spoljnu politiku Srbije, jer je reč o dva bratska slovenska naroda.
Da. Šta kažu analitičari? Dokle će Srbija moći da ima neutralan stav ukoliko do sukoba dođe?
Pitanje je dokle će Srbija moći da se drži po strani u situaciji koja se sve više komplikuje. Domaći politikolozi imaju prilično suprotstavljene stavove. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže da je neutralna pozicija i dalje najpametniji izbor. Obe strane mogu da traže od Srbije svrstavanje, ali naša država uopšte nije u poziciji da bira stranu i kogod da je pozove da uđe s njim u savezništvo, mislim da će Srbija to odbiti i da je najpametnije i najkorisnije da se ne opredeljuje, smatra Jakšić. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka navodi da bi u slučaju eskalacije sukoba Evropska unija svakako očekivala da se Srbija jasnije odredi, makar deklarativno se svrstavajući na stranu ukrajinskog suvereniteta, jer teško da bi se zvanični Beograd pridružio konkretnim sankcijama Evropske unije protiv Rusije u ovom trenutku. Politikolog Boris Varga smatra da je za sada ovakvo nesvrstavanje očekivano, ali da je Srbija već sada u problemu. Kriza oko Ukrajine, zapravo oko garancija bezbednosti koje Rusija zahteva uz povlačenje NATO snaga daleko iz svog susedstva, će opredeljenje Srbije i Vašington i Moskva i Brisel i Moskva uskoro učiniti nedovoljno dobrim. Približavanje izbora je ključno za poziciju Srbije u ovoj krizi. Srbija ignoriše to pitanje iz više razloga. Podjednako je dužna i Zapadu i Rusiji. Podjednako koristi privilegije i Rusije i Zapada. A jedna od glavnih tema ove krize je snabdevanje energijom i to je jedan od ključnih razloga zašto se vlada i predsednik prave da ova kriza ne postoji, ističe Varga. On podsjeća da u dosadašnjem sukobu Rusije i Ukrajine Srbija nije priznala Krim kao ruski, ali nije se ni priključila sankcijama Evropske unije protiv Moskve, niti je glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje aneksija Krima. Varga misli da je blizu trenutak kad će Srbija morati da se opredeli, jer je svoj spoljnopolitički kurs vezala za države i saveze među kojima se nazire dramatični sukob. Ako dođe do zaoštravanja, Srbija će morati da bira. Bojim se da Beograd nije u prilici da bira. Mi se nalazimo u zoni interesa Evropske unije. Okruženi smo zemljama Evropske unije i NATO. Tako da Beograd zapravo bira između Zapada i neke vrste izolacije, kaže Varga uz napomenu da trenutna borba Zapada i Rusije nije samo oko Ukrajine, već i sfera uticaja, a Balkan je jedna od njih.
Mija, da li analitičari smatraju da u tom smislu onda Srbija može da očekuje snažnije pritiske da se opredeli?
U tom smislu pritisak na Srbiju da se opredeli može biti i veći ako Sjedinjene Američke Države nastave da insistiraju na transatlantskom jedinstvu sa evropskim saveznicima. Potpuno je sazrela situacija da se Zapad homogenizuje, odgovori Rusiji na hibridni rat i meku silu, ne samo u Ukrajini gde traje i fizički rat koji nije ni prestajao. Balkan je zona interesa Rusije koja je u ulozi destabilizacije, kaže Varga, i napominje da se stvarala polako ruska inicijativa na Balkanu koju je Srbija rado prihvatila. Podseća na učešće u vojnim vežbama uz veliku medijsku pažnju, a što je bila na neki način provokacija za Zapad, s obzirom na proklamovanu neutralnost, ali ukazuje i na naoružavanje od strane Rusije. Neki domaći analitičari saglasni su da ta pozicija neutraliteta nije sasvim neutralna, ali se ne slažu na koju stranu ona zapravo naginje. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije kaže da je ova vlast više nego jedna druga zapravo Srbiju približila NATO savezu. Ako pogledamo koji su ugovori potpisani, ponovo ratifikovani i obnovljeni, jasno je da je bez obzira na svu retoriku Vučićeva vlast bila suštinski mnogo više orijentisana prema Zapadu, navodi on, i dodaje da raskorak nastaje jer ovu vlast na vlasti drži Zapad, a stanovništvo se zavarava. Gajić suštinu vidi u strahu vlasti od sopstvenih glasača i ističe da prosečan glasač Srpske napredne stranke, glasajući za Vučića, misli da glasa za prijateljstvo sa Rusijom, za Putinovog prijatelja i unapređenje tih odnosa. Zapravo ne vidi onaj drugi deo, a to je primanje generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga sa hlebom i solju, što nijedan drugi državnik, kako kaže, nije doživeo. Boris Varga pak ukazuje na potpunu prorusku politiku. Podseća na Vučićevu predizbornu poruku da Srbija neće u NATO. Nasuprot izjavama o bilateralnim susretima i vojnim vežbama i sa NATO i sa Rusijom i nasumičnim pogledom na srpske novine stiče se sasvim drugi utisak. Dominiraju Rusija i Putin i retko ko zna da i Ukrajina, na primer, ne priznaje nezavisnost Kosova. On ocenjuje da je kriza oko Ukrajine kraj srpske politike sedenja na dve stolice i Brisel i Moskva. Brisel bi mogao u buduće više da insistira od Beograda na pregovaračkim poglavljima i spoljnopolitičkim opredeljenjima koje je do sada ignorisao, a radi se o barem četiri poglavlja Srbije sa Evropskom unijom. Da, na primjer, mora da okonča vojne vežbe sa Ruskom federacijom i njenim partnerima, ali bi to moglo da se veže i sa ruskim vojnim i civilnim misijama u Srbiji, za koje postoji sumnja da su zametak buduće ruske vojne baze na Balkanu. Kraj sedenja na dve stolice on, međutim, ne vidi kao kraj rusofilske politike, koja je u Srbiji duboko pustila koren. Ukoliko se kriza oko Ukrajine zaoštri, to bi moglo da bude kraj podrške Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću od strane SAD-a i Evropske unije, smatra Varga. Analitičar Dragoljub Milosavljević pak smatra da u slučaju eskalacije krize Rusija neće vršiti pritisak na Srbiju da se opredeli, da su takvi pritisci sa Zapada mogući, a da je na nama da im odolimo. Mi nismo kao Češka ili Portugal sa rešenim svim problemima i bez potrebe za podrškom. Mi imamo otvoreno pitanje Kosova i Republike Srpske i zapadni centri moći sa zahtevima za solidarisanjem protiv Rusije ugrožavaju naše interese. Rusija nam je faktor podrške, ali vlast analizira pre svega šta je njoj najbolje za opstanak, te ona nije siguran kako će ona postupiti. Uveren je, međutim, da bi priključivanje sankcijama Rusiji bilo katastrofalno, jer bismo tako izgubili podršku Kremlja oko Kosova i Republike Srpske. Kad bi Beograd to uradio, bilo bi isto kao prihvatanje da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Nadam se da do toga neće doći, ali nikada ništa nije isključeno, zaključuje Anđelković. Biljana.
Da, toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. U nastavku ćemo se baviti kulturnim temama. Izložba Migracije u umetnosti i umetnost migracija svečano je otvorena prošlog petka u galeriji Matice Srpske. Publici su se obratili upravnica galerije dr. Tijana Palkovljević-Bugarski i dr. Sandro De Bono, stručni savjetnik galerije i počasni direktor i osnivač Muzeja Muza na Malti. Izveštava Hranislav Nikolić.
Ministarka kulture Maja Gojković otvorila je u petak u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu izložbu Migracije u umetnosti, umetnost migracija. Izloženi radovi se bave istraživanjem migracija i njihovim uticajem na društvo i kulturu, iako su nastali u različitim istorijskim periodima. Na izložbi su prvi put na jednom mestu prikazana dela vodećih nacionalnih umetnika Uroša Predića i Paje Jovanovića, velikana evropske umetnosti El Greca, Elisabeth Bizet Lebrun i Marka Šagala, kao i savremenih umetnika Mladena Miljanovića, Vladana Jeremića, René Redle, Safeta Zeca i Taus Makačeve. Iako su često nevoljni i neželjeni događaji, velika preseljenja naroda donosila su priliku za susretanje različitih tradicija i kultura, navela je ministarka Gojković i nastavila.
Nastali u različitim istorijskim periodima i okolnostima izloženi radovi bave se istraživanjem migracija i njihovim uticajima na društvo i kulturu. Dame i gospodo, fenomen migracije prati ljudsku istoriju od samog njenog nastanka. Samim tim, on je kao motiv i tema oduvek bio prisutan u umetnosti, što delom pokazuje i vremenski raspon od skoro pet vekova u kome su nastajala ovde izložena dela. Bilo da su uzrokovane ekonomskim, obrazovnim ili političkim razlozima, a najčešće su bile uslovljene svim tim faktorima zajedno, migracije nisu donosile samo promenu sredine i načina života, već su i pozitivno uticale na multikulturalizam kao pojavu i proces. Iako po svojoj suštini često spadaju nevoljne i neželjene događaje, velika pomeranja i preseljenja naroda donosile su i priliku za susretanje različitih tradicija i različitih kultura. Nalazimo se u gradu koji nam verno odslikava kako se obe oblikuju jednu sredinu, utiču na to da ona postane centar duhovnog i kulturnog stvaralaštva čitavog naroda. Raznolikost i tolerancija ovde su se vekovima gajili, razvijali i taložili, dajući ovom gradu prepoznatljivi šarm i podupirući njegovo snažno pozicioniranje na kulturnoj mapi Evrope i sveta. Ove godine svi znamo od posebne važnosti za Novi Sad, koji je sada i zvanično Evropska prestonica kulture. Večerašnji događaj deo je bogatog programa posvećenog ovoj prestižnoj tituli, koji će, sigurna sam, na najbolji način predstaviti ovaj grad i našu zemlju brojnim posetiocima.
Upravnica galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski navela je da je izložba deo projekta SEOBE, Fondacije Evropska prestonica kulture 2022. te da na prvi pogled spaja nespojivo, jer spaja umetnost nastala u rasponu od 500 godina.
Ova izložba na prvi pogled spaja nespojivo jer spaja umetnost nastala u rasponu od 500 godina i mi na ovoj izložbi imamo slike od El Greka do savremenih stvaralaca. I ono što jeste negde karakteristika da imamo dele iz kolekcije Galerije Matice Srpske, iz kolekcije evropskih muzeja i savremene umetničke prakse. Sve to zajedno stvara jednu jedinstvenu priču o migracijama umetnosti i umetnosti migracija koju će Novosađani i svi koji dođu u Novi Sad imati priliku da vide i da dobro promisle uopšte o tom odnosu našim danas prema migrantima, o tome kako muzej umetničkim delima može da pokrene određena pitanja i da ponudi odgovore.
Izložba je nastala u saradnji sa Državnom galerijom Tretjakov, Državnim muzejem lepih umetnosti Puškin, Narodnom galerijom Slovenije, Narodnim muzejem u Beogradu i Narodnim muzejem Pančevo. Izložbu su omogućili Ministarstvo kulture, Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, a pred posetiocima će biti naredna 2,5 meseca. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Danas se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Kao i svake godine, i ovaj 21. februar je posvećen podizanju svesti o značaju lingvistike, kulturne raznolikosti i multilingvalizma. Dan maternjeg jezika ustanovljen je u novembru 1999. godine od strane UNESCO, a zvanično je prihvaćen od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija specijalnom rezolucijom 2002. godine. Na ovaj dan se promoviše i zaštita svih jezika koji se govore na svetu, a naročito onih koji se smatraju ugroženim. Zanimljivo je da je inicijativa za obeležavanje ovog dana potekla iz Bangladeša. Narod ove zemlje se 21. februara 1952. na teži način izborio za priznavanje svog Bangla jezika. U to vreme Bangladeš se još uvek zvao Istočni Pakistan, a jezik ovog naroda nije bio priznat kao zvanični u toj državi. Protesti koji su izbili tim povodom u Daki završeni su tragično, pošto su pakistanske snage otvorile vatru na okupljene studente i građane. Tom prilikom je ubijeno 5 demonstranata, a na stotinja njih je ranjeno i povređeno. 21. februar je kasnije postao nacionalni praznik Bangladeša, a svet je od 2000. ovaj datum prihvatio kao dan maternjeg jezika. Jezici su najmoćniji instrumenti očuvanja i razvoja našeg materijalnog i nematerijalnog nasleđa. Svi potezi u cilju promovisanja širenja maternjeg jezika služit će ne samo posticanju jezičke raznolikosti i višejezičnog obrazovanja, već i razvijanju potpunije svesti o jezičkim i kulturnim tradicijama širom sveta i u inspirisanju solidarnosti zasnovane na razumevanju, toleranciji i dijalogu, piše na sajtu Ujedinjenih nacija posvećenom Međunarodnom danu maternjeg jezika. O značaju očuvanja sopstvenog jezika i kulture kod dece u multikulturalnim zajednicama u Australiji govorili smo prošle subote u Vodiču za doseljenike. Ovaj zanimljivi prilog možete pronaći i poslušati na našoj stranici sbs.com.au/srbijan. Također danas počinjemo sa emitovanjem serije zabavnih i edukativnih podcasta o podizanju dvojezične dece pod nazivom Moja bilingvalna porodica. Jer kada govorite više od jednog jezika, čujete i svet na različite načine. A biti dvojezičan je pravi dar, vredan prenošenja na sledeću generaciju. Znamo da je prenošenje jezika svojoj deci istinski izazov u svetu engleskog govornog područja. Zato pridružite se dr. Elaine Lafortezi u novom SBS-ovom podcastu Moja bilingvalna porodica. Tamo ćete dobiti praktične i stručne savete i čućete šta kažu druge mame i tate. Ove zanimljive priče možete pronaći na stranici sbs.com.au/mybilingualfamily ili na bilo kojoj drugoj platformi preko koje slušate podcaste. Bilo bi to sve od nas za ovaj ponedeljak, 21. februar. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra, dakle u utorak, 22. februara od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu, na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Pratite nas na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.